Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, juga di waktu-waktu berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mari kita upayakan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memupuk diri, dengan menambahkan ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan dalam segala urusan, baik urusan dunia, urusan ibadah, maupun urusan akhirat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, kita masih berada di mutiara doa, membaca kitab Alamat Jarur Rabih Fi Thawabi Al-Amali Salih, yaitu ladang yang menguntungkan dalam menggapai pahala amal soleh. Kita terakhir sampai pada bab Thawabut Taubati. Pahala tobat. Pahala taubat. Taubat apa? Thawabut Taubati ilallahi ta'ala. Pahala tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibikin judul pahala tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menunjukkan taubat itu adalah ibadah. Taubat itu adalah ibadah. Dan ulama mendefinisikan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinati. Adh-dhahirati wal batinati, suatu nama yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik dari perkataan maupun perbuatan yang lahir dan yang batin. Saya ulangi, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha minal akwali wal af'ali al-zahirati wal batinati. Suatu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun batin. Berarti para pendengar, setiap perkataan atau perbuatan, lahir maupun batin, jika diketahui bahwa perkara itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka itu dinamakan ngibadah. Dari mana kita tahu bahwa itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manakala sesuatu itu dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, juga dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Nek dipuji berarti kan senang. Nah, berarti itu ibadah. Apalagi diperintahkan. Nah, yang namanya tobat, ini ternyata perintah. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, berarti taubat itu adalah pahala. Baik, hadis yang pertama kemarin hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taubat itu akan selalu diterima sampai matahari terbit dari barat. Nek wis kasep matahari terbit dari barat, maka orang taubat sudah tidak diterima. Nah, ulama menyebutkan di dalam kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Gini, so ning akhir zaman itu, Pak. Di akhir zaman itu ada kejadian di mana ujuk-ujuk matahari ki esok-esok lim meledak ki ora koyetan. Tapi saka kulon. Nah, gitu. Lha kaya ngono, kan gitu orang-orang. Nah. Orang-orang kafir, orang-orang maksiat yang selama ini dikasih tahu bahwa besok di akhir zaman itu matahari terbit dari barat, maka mereka baru akan sadar, oh ya aku mbien tau dikandani. Wah, sesuatu aku tobat. Oh, raiso. Raiso. Orang yang melakukan amal soleh setelah matahari terbit dari barat, sing mau neora tau ngelakoni, terus baru ngelakoni, raiso. Ora kanggu. Tetapi, kalau sebelum matahari terbit dari barat itu dia sudah Islam, sudah soleh, sudah baik, kemudian dia melakukan amal soleh, baik matahari itu terbitnya dari timur maupun matahari sudah terbit dari barat, ya orang melakukan amal soleh tetap diterima. Karena ngelakonin saat durungi. Nenek ling ngelakonin ndang wis weruh mergole weruh matahari terbit dari barat, raiso. Ya, taubat ra ditampa, amalan soleh yang dia lakukan ya ora kanggu. Nah gitu ya, saya ulangi. Amal soleh yang dilakukan oleh orang yang tobatnya setelah matahari terbit dari barat, maka tidak kepake. Tapi kalau amal soleh yang dilakukan setelah matahari terbit dari barat, ya melakukan amal soleh. Tapi sebelumnya itu, wis biasa ngelakoni. Dan sebelumnya dia telah tobat, nah, maka ini kepake. Nah gitu, baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kedua kemarin kita juga sudah kita baca hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita masalah wong sing mateni 99 awak. Nah, kemudian dia tobat. Ditunjukkan kepada seorang rohib ahli ibadah. Terus takon ning rohib bahwa dia telah membunuh 99 orang itu, mau tobat bisa ndak ya? Kata rohib, ndak bisa. Akhirnya rohib menjadi korban yang ke-100. Lalu orang ini diberitahu bahwa kalau mau tobat sana lu ke orang alim. Nah, berkunjunglah dia ke orang alim dan tanya, saya sudah membunuh 100 orang, saya ingin tobat bisa ndak ya? Kata orang alim, bisa. Tapi kamu sana pergi ke tempat yang lebih baik. Kamu bergabung bersama orang-orang yang menyembah Allah, yang mentauhidkan Allah. Tinggalkan kampung halamanmu yang buruk itu. Wah, dia nurut, mangkat akhirnya. Begitu mangkat, hampir sampai meninggal dunia di jalan. Maka Allah Ta'ala turunkan dua orang malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Kata malaikat rahmat, iki wong iki sobat, cek dulu ya. Kata malaikat azab, ya urai. Wong dek nendrung lakoni kebaikan, nggo koyo ra iso, nggo aku iki. Udur toh. Dua malaikat ini akhirnya datang disusul malaikat satu lagi dalam bentuk manusia. Terus ngene wae diukur jarak sing ditinggalke karo jarak sing harus ditempuh atau endi. Nah, setelah diukur ternyata atau sing ditinggalke. Maka orang ini haknya punya malaikat rahmat alias dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, sekarang kita akan mengambil faedah dari hadis ini. Kita akan mengambil faedah dari hadis ini bahwa yang pertama, keutamaan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal orang yang melakukan dosa besar tapi dia tobat. Kemudian yang kedua, bagusnya cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan nasihat itu melalui kisah. Jadi kisah itu kata Allah Ta'ala gini Mas Hari. Ala inna fil qasasi la'ibratun liulil albab. Ingatlah di balik kisah itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi memang nganggung dongeng kuwi penak. Pengajaran lewat dongeng kisah tentang orang-orang terdahulu, bagaimana orang yang bertauhid dan akibatnya, bagaimana orang-orang yang syirik, bagaimana akibatnya, bagaimana orang yang mentaati Rasul, bagaimana orang yang menentang Rasul, itu banyak sekali. Dan Al-Quran itu hampir sepertiga juga kisah isinya. Ya, kisah-kisah seperti itu. Ya, jadi nomor dua tadi apa? Bagusnya uslub metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan wejangan itu dengan membuat kisah. Ini. Kemudian yang ketiga, bolehnya berkisah tentang umat terdahulu. Asal kisah itu tidak bertentangan dengan Islam. Bolehnya berkisah dengan kejadian umat terdahulu, yaitu ahli kitab, asal tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian jiwa, nomor berapa ini? Nomor empat. Jiwa yang siap menerima kebaikan dan kebenaran itu akan menghantarkan jiwa itu kepada istiqomah, walaupun hawa nafsunya terus menipu dia. Namun ketika jalan kebenaran dan petunjuk itu tampak bagi dia, dia akan istiqomah.
Dari mana ini diketahui? Ini orang yang pengin tobat. Jan-jane dinen pengin tobat. Ning di unekke ndak ada kesempatan tobat. Tetapi karena memang dia itu sudah bersiap siaga untuk menghadapi kebenaran dan kebaikan, walaupun dikai fatwa sing ora genah kongono, dia tetap berupaya untuk tobat. Nah, seperti itu. Ini yang nomor 4. Kemudian nomor 5. Keutamaan orang yang memiliki ilmu, walaupun ibadahnya sedikit. Keutamaan orang yang memiliki ilmu, walaupun ibadahnya sedikit, atas orang yang memiliki ibadah banyak, tapi bodoh, tapi tidak punya ilmu. Oke, paham Mas Hari? Bukan. Orang itu ahli ilmu. Ning ibadah sithik. Kuwi luwih utama, luwih apik ketimbang ngibadah akeh ning ilmune sithik. Di sana ada orang alim, ada orang abid. Abid itu ahli ibadah. Nek orang alim kuwi tidak mesti ahli ibadah. Maksudnya tidak mesti ibadahnya itu banyak, itu tidak mesti. Lah begitu pula ahli ibadah itu tidak mesti orang alim. Nah, luwih utama ndi? Wong duwe ngilmu ning ibadah sithik karo wong sregep ngibadah ning ora duwe ngilmu. Nah, gitu. Ya, keutamaan orang yang memiliki ilmu walaupun ibadahnya sedikit atas orang yang banyak ibadahnya tapi tidak memiliki ilmu. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu itu bisa mabarot terhadap diri dan orang lain dengan tidak memiliki ilmunya itu. Ketika mau berbuat, ternyata dia malah binasa dan membuat orang lain binasa. Tapi kalau ahli ilmu yang berbicara sesuai dalil dan petunjuk dengan cahaya ilmu, maka dia ditolong oleh Allah Ta'ala untuk berada di atas kebenaran, sehingga dia mendapatkan manfaat, juga memberikan manfaat. Dia mendapat manfaat, dia juga memberikan manfaat. Sebagian orang ada yang mengungkapkan bahwa satu orang ahli ilmu itu lebih ditakuti oleh iblis daripada 1000 orang ahli ibadah. Iya. Satu orang ahli ilmu itu lebih ditakuti oleh iblis daripada 1000 orang ahli ibadah. Tapi yang tidak memiliki ilmu maksudnya. Kemudian yang nomor 6. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. bisa berbahaya untuk diri sendiri, juga berbahaya untuk orang lain. Dari mana ini diketahui? Dari rohib yang ditanya, saya dosanya banyak, mau tobat bisa enggak ya? Oh, raisa. Nah, dikon oke. Okay. Malah di tutuk sisan, ngangku pedang kan, mati. Otomatis ya dia mandorot. Nanti juga mandorot untuk yang lain. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an. Allah itu tidaklah mencabut ilmu itu secara langsung. Walakin biqabdil ulama, tetapi caranya Allah mencabut ilmu itu dengan cara para ulama, orang-orang ahli ilmu itu meninggal dunia. Setelah itu, mereka tidak punya ulama, masyarakat tidak punya ulama. Akhirnya, fa'akhadhu ru'asan juhalan. Mereka mau tidak mau tetap mengambil pemimpin orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu. Fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya tentang agama. Fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadollu wa'adollu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang banyak. Dan saiki mulai oke, mulai oke. Ahli ibadah nganggo pakaian kupluk putih, baju putih, sarung putih, kaya kiai, otomatis masyarakat bertanya pada dia, bertanya tentang hukum, bertanya tentang ini. Lah wong ora ngaji difatwa, dimintai fatwa. Fakitu sae layuti. Wong sing randhe apa-apa iki ra iso nek arep ngenai. Lah saiki wong ora duwe ilmu takoki, ning yen jawab. Nah ini. Dan sekarang banyak orang-orang tidak ahli ilmu pengen jadi imam. Kadang di sebuah masjid, nyoto makmumnya itu ada 6 orang. Makmumnya itu 6 orang. Yang 5 orang itu membaca Al-Qur'annya bagus-bagus semua. Sing loro mahasiswa, sing siji mutin, sing siji kiai, sing siji pinter ngaji. Ngono kuwi sing maca Quran rapi yo pengin dadi imam. Ngimami ora isin yo an. Nah, seperti itu. Piye akhir zaman nek kedaden kaya ngene iki? Akan jadi apa? Akan dibawa kemana umat ini? Angger mulai akeh wong pengin tampil ning ora duwe ngilmu nek kaya ngono kuwi. Nah, baik. Kemudian yang ke-7 adalah supaya kalau bertanya tentang agama maupun masalah yang lain, tanyalah kepada ahlinya. Seperti Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tako o yang sing ngerti nek kowe rarti, ya. Tako o sing ngerti, lamun seliramu ora ngerti, ya. Tanyalah kepada yang ahli jika kamu tidak tahu. Nah, ini. Kemudian nomor 8. Pintu taubat selalu terbuka. Pintu taubat selalu terbuka. Dan kita tahu, membunuh satu orang muslim itu dosa besar. Membunuh satu orang muslim itu dosa besar. Bagaimana kalau yang dibunuh itu 100 orang? Berarti benar-benar orang ini renang di lembah darah dosa. Gitu ya. Dia berada di dalam kubangan lembah dosa yang besar sekali. Karena membunuh satu orang saja dosanya besar, apalagi ini membunuh 100 orang. Nah, bagaimana? Tetapi ketika orang itu taubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah menerima taubatnya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ketika dia taubat, Allah Ta'ala terima taubatnya. Ini menunjukkan begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada siapapun. Maka bertaubatlah wahai orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, yang menganiaya dirinya sendiri dengan perbuatan dosa yang banyak. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Tentu kecuali syirik. Tapi namanya syirik, kalau orang tobat juga diterima oleh Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, maha pengampun disambung dengan maha penyayang. Allah beda rawai dewi. Awake dhewe dikunyok-kunyok, dinyek wong, dizalimi, bar ku njaluk ngapura, penak menjaluk ngapura, karek njaluk ngapura, kene sing keloro-loro. Ah kan gitu. Kalau manusia dijaluk ngapura iki kabutan, padahal ora duwe apa-apa. Dia ndak punya hidup, ndak punya mati, ndak bisa menolak mudharat, ndak bisa mendatangkan manfaat, semuanya itu manut Allah. Manungsa mengsak derma ora iso apa-apa, ning nyatane jalu ngapura ora gelem. Itulah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia disediakan di bumi. Dan orang-orang yang menyembah Allah menikmatinya, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah menikmatinya juga boleh, tidak dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah memiliki segala-galanya, tapi Allah Ghafurur Rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Siapapun orangnya melakukan dosa sebesar apapun, dia telah berkubang di lembah dosa, menggunung dosanya. Tapi kalau dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Seperti dalam hadis Qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya, kata Allah Ta'ala, ya ibadi, ya bena Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, lau ataitani di kurabil ardi khotoya, nek kowe mati nggawa sak kebake bumi dosa, Summa laqitani la tusyriku bi syai'a ning lehmu mati kuwi ora nggawa dosa syirik sak ipit-ipito la ataituka bi qurbiha maghfiratan, maka saya datangi kamu dengan sepenuh bumi pula ampunan, sepenuh bumi pula ampunan. Asal orang itu tidak berbuat syirik, maka dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang berbuat syirik pun kalau tobat dari kesyirikan, maka tobatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, piye to Allah sing gawe kok le nyembah marang sak liyane Allah kira yo serang genah-genau. Tetapi ketika dia ternyata tobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu huwa al-ghafurur rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila rabbikum, hendaklah kalian bersegera kembali kepada Tuhanmu. Wa aslimulah, berserah dirilah padanya. Wahai hamba-hamba yang selama ini telah menyakiti kaum muslimin, kembalilah kepada Allah. Wahai para istri yang selama ini menyakiti suami dan tidak taat kepada suami yang menganiaya anak-anak, segeralah bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Wahai para suami yang selama ini menelantarkan anak-anak dan istri-istri, tanggung jawab kau tinggalkan, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak-anak muda yang memperturutkan hawa nafsu, tidak taat kepada kedua orang tuanya, tidak taat kepada guru, berfoya-foya menghabiskan masa mudanya untuk berbuat kemaksiatan, minum khamr, berzina, judi, menipu orang, dan semuanya sampai masuk ke bui, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah kepada Tuhanmu. Berserah dirilah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum siksaan Allah taala menjemput kamu dan kamu tidak ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Setelah itu ikutilah yang terbaik dari apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan. Sebelum siksaan datang pada kalian secara tiba-tiba, wa antum la tas'urun, sementara kowe ora krasa. Antakula nafsun, atau sebelum jiwa itu berkata, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, alangkah celaka dan rugi aku ini atas apa yang telah aku tinggalkan di sisi Allah Ta'ala dahulu, tidak aku lakukan. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang bingung. Termasuk orang-orang yang mengejek, memperolok-olokkan. Autaqul lau annallaha hadani lakuntum minal muttaqin. Wahai orang-orang yang berbuat dosa, segeralah kembali kepada Allah Ta'ala sebelum orang berkata, sebelum kamu berkata, wah kalau saja Allah memberi petunjuk aku di zaman dulu, wah aku bisa jadi orang yang bertakwa nih. Au taqulahina taral azab, atau kamu bilang, atau suatu jiwa mengatakan ketika melihat siksaan, dia berkata, lau annali karotan, wah kalau saya masih punya kesempatan, fa aku namina muhsinin, aku ingin berbuat baik lagi. Bala, iya panten. Kotsa atka ayati. Biyen wis tekan gonmu ayat-ayatku. Fakadzabta biha ning kowe mbekunung, kowe mendustakannya. Wastakbarta, kamu sombong ora lek tobat-tobat. Wa kunta minal kafirin, kowe malah dadi wong kufur. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kafaru 'alallahi wujuhum muswaddah. Besok di hari kiamat kau melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah-wajah mereka itu hitam. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah di neraka jahannam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Nah, wahai orang-orang yang selama ini bergelimang dalam kemaksiatan, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki diri, sambut sisa-sisa umur ini dengan melakukan amal-amal soleh, hijrah menuju tempat yang baik, tinggalkan teman-teman yang buruk, bergaul dan bersahabatlah dengan orang-orang yang baik yang menuntut ilmu, sehingga senantiasa menasehatimu untuk setiap kebaikan dan melarangmu dari setiap keburukan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi nomor 8, Allah Ta'ala masih membuka pintu taubat. Pintu taubat terbuka luas. Kemudian yang nomor 9, bagi orang yang berdakwah kepada kebaikan, ya, bagi orang yang berdakwah kepada kebaikan, yaitu para dai dan kiai, agar memiliki hikmah yang cukup, memiliki hikmah yang cukup di dalam membimbing orang-orang yang mau bertobat. Diberikan wawasan bahwa masa depan itu cerah. Dibukakan pintu rojak, pintu harap, supaya orang yang berputus asa memiliki harapan. Kemudian yang nomor 10, dianjurkan menjauhi tukang maksiat, menjauhi dan memutuskan hubungan para tukang maksiat. Selama orang tidak berpisah dengan tukang maksiat, maka kalaupun dia tobat, dia berat akan meninggalkannya. Contohnya orang yang udud itu. Contohnya orang yang udud itu, dia tobat, tapi kalau bergaulnya masih dengan orang-orang yang udud, ya terus nanti akan kambuh lagi. Maka orang yang pengin taubat dari kemaksiatan, segera tinggalkan teman-teman yang berbuat maksiat dan robahlah diri untuk bergaul dengan orang-orang yang bertakwa, ahli ilmu dan orang-orang yang baik. Kemudian yang 11, Allah mencintai orang yang tobat. Yang 11, Allah mencintai orang yang tobat. Di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah itu mencintai orang yang taubat. Allah itu senang ketika hambanya yang beriman itu taubat. Kesenangan Allah terhadap hamba yang taubat ini melebihi seseorang yang berada di padang pasir, dung lewang lewung ora ana apa-apa, dia bersama untanya, makanan, minuman, kebutuhan hidup dia ada di unta itu. Terus dia keturun, ndang kelilir jebule untane, singgawa makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari dia itu, untane lunga. Akhirnya dekne nggoleki. Ndang goleki ngantek ngelak, ora ketemu. Ya wis lah nek carane ngono aku tak balik nang gone nggonku meneh, wis aku tak turu ngantek mati, wis ora ning harapan. Akhirnya dia tidur. Ndang kelilir tiba-tiba unta sak makanan minuman yang dibawa teko ning kono, piye rasane? Senenge ora karuan. Nah, Allah Ta'ala lebih cinta, lebih seneng melebihi orang tadi ketika ada seorang hamba yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Jadi Allah mencintai orang-orang yang taubat. Kemudian yang ke-12, malaikat kadang menjelma manusia. Malaikat itu kadang menjelma manusia. Terus nomor 13. Orang yang pengen hijrah itu berat, tidak ringan. Orang yang pengen hijrah itu berat, tidak ringan. Buktinya tadi, orang yang telah membunuh 99 orang dia pengen tobat, ternyata berat, diuji oleh Allah Ta'ala, ketemu kok ya ketemu wong sing orang duwe ilmu, penampilane ahli ilmu. Wong tukang ibadah, orang duwe ilmu, penampilane kaya wong berilmu. Takoki ternyata yang blusuk ke, ya kan? Perjuangannya memang berat. Direwangi takok rono rini ora mesti kebenaran. Nah, tetapi istiqomah dia istiqomah. Ya, jadi orang yang mau berhijrah itu ujiannya berat. Begitu pula Pak, Bu, kita ini ndang wis pengin wah ya wis aku saiki wis ora arep nindakke kesirikan, aku ora arep nindakke kemaksiatan, kebiasaanku riba wis tak copot. Aku ora gelem nganggo riba meneh. Aku saiki nek ngibadah kudu ngerti dalile. Ngibadah sing tanpa dalil wah aku wis ora saiki. Lah, hijrah ke tempat yang kayak gitu itu, ke kondisi yang seperti itu berat sekali. Kadang-kadang mendapati tantangan banyak, dimusuhi wong akeh. Diuji oleh Allah Ta'ala lebakul ya sepi. Ketulo-tulo, sering ada musibah. Bahkan diuji biasanya sregep sholat wengi kok ya terus keturun wae. Nah ini kondisi orang yang berhijrah itu memiliki banyak ujian. Oleh karena itu kita harus siap menghadapinya. Manakala hijrah itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini. Dan sahabat Bas, kita segera akan manfaatkan waktu kita di kesempatan pagi kali ini untuk menerima juga beberapa pertanyaan, baik itu terkait dengan tema kita hari ini ataupun permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Silakan kirimkan SMS dan WA Anda di 0857-2500-9444. Dan kita sudah menerima beberapa pertanyaan. Yang pertama datangnya dari Umu Yanti yang ada di Ambarawa ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau dulu ada orang yang mohon maaf, keluar dari Islam, Ustaz, murtad ya, Ustaz. Karena ikut pasangannya. Kemudian dikarenakan cerai, kembali kepada akidah semula. Tapi kembalinya pada akidah itu tidak diimbangi dengan ilmu, malah sering melakukan hubungan dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, sampai lingkungan merasa risih dengan sikapnya. Nah, ketika dinasihati dan diingatkan oleh saudara-saudaranya, itu diabaikan. Nah, ini bagaimana untuk menyampaikannya hal itu, Ustaz?
Tidak ngaji, Mbak Yanti. Tidak ngaji, jenenge mangkat ke majelis-majelis taklim itu, dia diajak. Nek arut berarti kuwi padha-padha wanita toh Mas Hari? Nah, diajak ngaji, ya dibuncengke, diampiri, ya ditraktir, nah, seperti itu. Insyaallah. Jika dia menjadi baik, jenengan pahalanya besar, Mbak Yanti. Umu Yanti ya, pahalanya besar. Makanya terus diteladani orang-orang seperti itu, kasihan. Alhamdulillah ketika dia sudah mau kembali ke masuk Islam lagi, berarti itu mendapatkan hidayah terlepas tendensi apa, kita tidak tahu, kita tidak dituntut untuk mencari tendensinya apa ya. Tapi yang jelas kalau memang sudah kembali itu keberuntungan, dan lebih menguntungkan lagi jika Mbak Umu Yanti menyempatkan diri bagaimana agar dia semakin baik dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya takwa itu adalah awal dari kebaikan seseorang. Nek wong sak kampung bertakwa kabeh, maka Allah akan merindui kampung itu. Nek sak negeri, nah inilah makanya dimulai dari sini. Dimulai dari individu-individu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Mas Fahri ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika orang yang sudah bertaubat, apakah nanti di akhirat masih disiksa atas dosa-dosanya itu, Ustaz?
Ya. Orang yang sudah taubat, otomatis kan dosa-dosanya kan diampuni oleh Allah, Mas Fahri. Dosanya diampuni. Nek dosanya diampuni, ya wis, ning akhirat wis ora nanggung dosa. Wis ora nanggung dosa. Walaupun ning catatane itu ada kalanya catatan itu dihapuskan, dosanya hilang, ada kalanya ditutupi amal soleh, ditutupi kebaikan, diganti. Diganti kebaikan. Ulaika yubadilullahu sayiatihim. Mereka itu adalah orang-orang yang keburukannya diganti oleh Allah Ta'ala dengan al-hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi wong tobat nasuha kuwi kaya bayi lahir kae, Mas Fahri, kaya bayi lahir. Jan bener-bener orang duwe dosa sing menyebabkan masuk neraka ora ono. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang suka bertaubat. Amin ya rabbal alamin.
Ya rabbal alamin. Ya baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Pak Budiono yang ada di Jepara, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, semoga diberkahi umur dan rezekinya kemudian semua ustadz dan juga kerubas FM-nya semuanya, Ustaz.
Amin.
Saya Bapak Budiono ini, Ustaz, di Jepara. Ini terkait amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian dari kita pada satu Muharram ini, Ustaz. Mm-mm. Ini mohon untuk dinasihati, Ustaz.
Ya, untuk masuk ini sudah tanggal 2
ini 8. Ya, Ustaz.
Ya, tanggal 28 besar Idul Hijrah ya.
Iya, Ustaz.
Nah, berarti siap-siap toh 2 hari lagi atau 1 hari lagi kita masuk tahun baru 1440. Apa yang kita lakukan? Ya, kita memperbaiki diri. Kita memperbaiki diri, introspeksi selama setahun ini, berapa dosa kita, berapa amal kita. Kalau dosa jelas, tapi kalau amal, nah, amal itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa menjaga keamalan kita, tidak bisa, Pak. Nah, kita semua menjaga ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ke amal kita tidak bisa. Karena iya nek ditompo nek ora, yang Maha mengetahui Allah taala yang menerima. Tapi Allah memberitahu pada kita syarat-syarat biar amalan itu diterima itu seperti apa. Lah kita kadang-kadang sulit untuk menilai amal kita sendiri ini diterima oleh Allah apa tidak. Oleh karena itu kita terus perbanyak amalan, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu merubah. Kalau tahun 1439 kita wuzune pating kecepek, maka tahun baru nanti wuzune sing tenanan. Kalau sebelumnya wuzune nganggu banyu boros, nguripke keran dipolke jos gitu, maka untuk tahun depan harus berubah wudhune. Carane buka keran ojo banter-banter. Buka keran separuh ae. Separuh atau sepertiga. Yang penting bisa digunakan untuk cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Nah, jangan terlalu boros. Kemudian kalau kemarin sholatnya jendah-jendit, maka sekarang sholatnya sing tumak ninah. Sing bener. Kalau kemarin arang-arang ngaji, sekarang diupayakan rajin menuntut ilmu. Setiap hari diupayakan baca buku. Setiap pekan minimal sekali menghadiri majelis taklim. Syukur-syukur nek iso ngantek ping 3, ping 4 dalam sepekan. Ya, kaya rajin banget. Kaya Pak Har ngono kae, masyaallah barakallahu fiik. Nah, sergap ngaji, dimanapun ada kasihan, mangkat. Nah, walaupun jauh, mangkat. Neng nobo, mangkat. Neng pabilan, mangkat. Nggak lewaton, mangkat. Terus nanti suruh jadi, mangkat. Ngajian, mangkat. Kali ajeng, mangkat. Wah, sanggup-nggup deh ya. Pengajian dimanapun. Ngampin, mangkat. Bandungan, mangkat. Dimana-mana didatangi. Ini dirubah. Dirubah ya, sebelumnya kita ngaji nenek kobertok, maka tahun baru ini supaya benar-benar menyediakan waktu khusus untuk menghadiri majelis ilmu. Biasanya nenek ngaji mingjiping, bupingin tuping wo, saya harus dirubah. Ngaji ini nyatet, nganggu buku, nganggu pulpen. Pak Kiai ngomong, Pak Kiai dawuh, dicateti. Dalil-dalil, wejangan-wejangannya apa. Nah, seperti itu. Biasanya yang anak cuek bebek, nah, sekarang anak diperhatikan. Kalau anak pegang gadget, kita perhatikan sedang main apa itu. Nah, seperti itu. Jangan main yang tidak-tidak. Biasanya kita tidak pernah komunikasi terhadap anak dan istri, maka untuk tahun ini kita rubah, kita harus dekat dengan anak, dekat dengan istri, komunikasi mereka bercengkerama, bercengkerama. Nek piknik anak bojo dijak, seperti itu, sehingga bisa menikmati kesenangan-kesenangan di luar bersama keluarga. Biasanya menyakiti orang, diampet. Tahun ini dirubah. Biasanya lesannya tajam, membuat kerusakan di muka bumi, lembaga rusak, bubrah, runyam gara-gara lisan dia, maka tahun ini tobat. Tahun ini tobat, berubah. Agar menjadi orang yang senantiasa membasahi lisan dengan zikir. Gitu. Gitu ya, Pak Budiono yang di Jepara, barakallahu fiik.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Dan beberapa pertanyaan memang kita coba persingkat ya, termasuk pertanyaan dari Pak Budiono yang artinya nasihat dari beliau Ustaz Ahmad Yanuddin terkait apa-apa yang menjadi anjuran atau sunnah terkait dengan pertanyaan yang bersangkutan. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Arifin Kudus, ini hampir sama dengan pertanyaan dari Umu Yahwa, Ustaz, yang ada di Kelambu, Grobogan, terkait dengan sholat taubat, Ustaz. Mempertanyakan terkait apakah sholat sunat taubat itu ada tuntunannya, dan Pak Arifin terkait dengan apakah taubat itu, naswa itu harus memang dengan sholat taubat itu.
Iya. Taubat, ada hadis, ada keterangan yang menyebutkan kita dianjurkan untuk sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat. Ya, sholat taubat 2 rakaat. Nah, seperti itu. Dia ketika orang berbuat dosa, lalu ingin taubat, segeralah berwudu dengan sempurna. Setelah wudu, dia sholat. Niatnya adalah niat sholat taubat. Seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Ana yang ada di Kudus, Ustaz.
Ibu Ana Kudus.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, ini juga terkait dengan tuntunan-tuntunan yang harapannya kita dapatkan nasihatnya dari Ustaz terkait kumpulan pengajian yang biasa membaca sholawat-sholawat, Ustaz. Nah, sholawat apa saja yang sebenarnya disyariatkan?
Iya, selawat yang disyariatkan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sallu alaiya fa inna salatakum tablughuni. Do maca selawat nggo aku, soale selawatmu iso tekan nggonku. Kaifa nusalli bika ya Rasulullah? Lah kami baca selawat kagem panjenengan njut pripun carane Rasulullah? Kulu Allahumma salli ala Muhammad. Kowe iso ngucapke ngene, Allahumma salli ala Muhammad. Salat sing paling selawat sing paling cendhak kuwi Allahumma salli ala Muhammad, paling cendhak. Salat sing paling sempurna, paling dawa namanya selawat Ibrahimiyah. Yaitu selawat yang sering kita baca di dalam tasyahud. Ya. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Nah, gitu. Kama sholai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum masjid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum masjid. Ngono kuwi. Ya.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Ibu Sri di Purwodadi, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini terkait dengan taubat, Ustaz. Yang baik dan benar itu seperti apa? Karena kadang-kadang perkataan dan perbuatan yang kita sadari maupun tidak kita sadari masih sering kita perbuat. Terutama ketika menghadapi suami. Karena kadang suami menjengkelkan ini.
Iya. Tobat memang kadang-kadang seperti itu, Mbak. Jadi tobat sambel itu namanya. Tapi yo dimaklumi. Kita tobat, nanu baleni meneh, tobat meneh, baleni meneh, tobat meneh, baleni meneh. Seorang istri yang malak kepada suami kadang-kadang nyalahke suami. Yang suami njengkelke kok. Nah, sekarang kita pengen tobat malah itu karena Allah apa bagaimana gitu loh. Kalau kita pengen mencari ridha Allah Ta'ala, berupaya untuk taat kepada suami itu karena Allah, terlepas suami itu jengkel ke poran, jengkel ke urusanmu gitu loh. Urusannya apa edewin yang Allah Ta'ala. Itu suami jengkel ke urusan dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang seorang suami ki menasehati istri dik mbok aja nglakoni ngene. Alam kowe dhewe yo ngene-ngene. Nah, urusane beda. Sing ngandani nglakoni dhewe urusan dia kepada Allah Taala, ora kena nggo dalil untuk nolak buat kita orang dari nasihat ya. Tidak bisa menjadi dalil ya. Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang menasehati itu tidak menjadi dalil buat kita untuk menolak nasihat. Paham enggak, Mas Ari? Ya. Si A melanggar peraturan. Terus si A ngandani si B, kowe iki aja melanggar peraturan. Lah kowe dhewe ya. Ya orang ngono. Ya memang kono dhewe ya iya, tapi itu urusan dia kepada Allah Taala. Kita mestinya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Seperti perkataan Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas bin Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Podo-podo minum khamr kuwi tetap kudu amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka." Podo-podo peminum khamr itu harus ada amar ma'ruf di antara mereka. Artinya berbuat maksiat itu tidak menghalangi dari memberikan nasihat. Berbuat kemaksiatan itu tidak menghalangi untuk memberikan nasihat. Dan kemaksiatan si pemberi nasihat tidak menjadi alasan yang dinasehati untuk menolak nasihat. Gitu ya. Jadi, luweh. Suami jengkel ke popo, yang penting namanya istri taat kepada suami itu adalah dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Termasuk awak dhewe masalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah kuwi yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya tetap wajib kita taati walaupun hak rakyat tidak dipenuhi oleh pemerintah. Hak rakyat yang tidak dipenuhi oleh pemerintah itu urusan pemerintah kepada Allah. Tetapi rakyat punya perjanjian khusus dengan Allah Taala untuk mentaati pemimpin dalam hal yang tidak berbuat maksiat. Ngono Mbak Yu ya. Wallahu Taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Sekarang kita ke Ibu Endang Wahyuningsih.
Endang Wahyuningsih, siapa kuwi?
Iya, ini kelihatannya pendengar baru nih, Ustaz.
Oh, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, semoga kru dan Ustaz Radio Bas selalu dirahmati Allah.
Amin.
Pertanyaannya ini juga kita singkat nih, Ustaz, ya, terkait memakan daging dari penyembelihan yang bukan karena Allah kan haram ya, Ustaz ya?
Iya.
Nah, ini ketika kita mendapatkan jamuan atau makanan dari kegiatan yang dilaksanakan ketika ada kematian, Ustaz. Nah, itu bagaimana?
Dan ya, dagingnya juga gitu. Nek, zaman saiki orang menyembelih ya pakai bismillah dan itu sembeliannya bukan ditujukan kepada selain Allah. Berarti sembelian boleh. Yang tidak boleh itu sembelian yang ditujukan kepada selain Allah. Mak de niki ayam ingkong niki dipun ujupaken kagem sinten mak de? Anu mas, dipun ujupaken kangge swargi Mbah Citra nggih. Nah, mbleh pitik gawe ingkong ditujuan penyebutan penyembeliane kepada Mbah Citra. Ah, iki sing ora entuk. Tapi nek sing dimaksudkan dalam pertanyaan kuwi disugo sembelian ternyata le tuku ning pasar. Ya ora ning pengaruhe entuk. Entuk Mbak, entuk. Nah, gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Ya. Yeah. Itu set pertanyaan-pertanyaan yang pagi kali ini bisa kita bacakan.
Ya, baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. barangkali yang saya sampaikan tadi ada yang benar, itu murni dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ada yang salah, itu semata-mata dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua yang telah ditipu oleh syaitan. Kesimpulannya para pendengar, bahwa tobat itu termasuk ibadah. Kemudian hadis tadi menyebutkan orang yang tobat supaya meninggalkan kebiasaan buruknya dan meninggalkan lingkungan yang tidak baik menuju kepada lingkungan yang terbaik. Kemudian besok lagi kalau minta fatwa, bertanya tentang agama, tanyalah kepada orang yang berilmu biar tidak disesat-sesatkan. Nah, mungkin itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, serta semoga Allah Ta'ala memberi kita kekuatan untuk senantiasa berbuat tobat kepada Allah Ta'ala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik, yang rajin bertaubat, dan jika melakukan kemaksiatan segera beristighfar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.